В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин, 7 серпня, п'ятниця, кінець робочого тижня, але початок нового інформаційного дня. В студії Ірина Гнатишин. Усім доброго ранку. Сьогодні у програмі Янукович хоче допиту в режимі відеоконференції.
У Генпрокуратурі вважають, що колишній президент хоче за допомогою відеоконференції провести піар-компанію, а не дати свідчення.
Українці рятуються від безгрошів'я і переховуються від мобілізації за кордоном.
Це є необліковане, це є стихія. Шляхи для міграції зовсім інші, ніж були. Виїжджають таки до Російської Федерації.
Новий президент Польщі наголошує на необхідності доозброєння польської армії і зміцнення ролі НАТО.
І я переконаний, що польська армія зостане озброєна в згоді.
Ось такі анонси про деталі після новини, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. З полону бойовиків угруповання ДНР звільнені троє українських військових, повідомила у четвер увечері на своїй сторінці у Фейсбук речниця СБУ Олена Гітлянська. Радник голови Служби безпеки Юрій Тандіт повідомив, що звільнені Олександр Машонкін, Юрій Цереленко та Станіслав Паплинський. Тандіт також повідомив, що Служба безпеки України у Мінську представила список зі 183 полонених українців. 24 липня Тандіт повідомив про 200 полонених, близько 60 з них цивільні особи, решта належать до Збройних сил добровольчих батальйонів. Звільнення та обмін полоненими є однією з умов Мінських угод. Про цей обмін полоненими сепаратисти на своїх сайтах наразі не повідомляють. Народний депутат, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров наполягає, щоб Україна виключила зі списку кримських депутатів, які підозрюються у державній зраді, Енвера Абдурайонова Ємова і Сафорека Джаметову. У списку колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які підозрюються у державній зраді, оголошені в розшук, серед інших вказані два прізвища – Абдураїмов Енвер і Каджаметова Сафоре, які відкрито виступили проти незаконної позачергової сесії Верховної Ради Криму, скликаної та проведеної 27 лютого 2014 року, написав Чубаров на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, Абдураїмов і Каджаметова, виконуючи рішення Меджлісу, не брали участі у всіх наступних засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим. МЗС України обурене візитом секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева до тимчасово окупованого Криму та Севастополя. МЗС розцінює візит Патрушева, а також проведення ним в умовах прискореної мілітаризації півострова Наради, як пряму загрозу стабільності та безпеки в Причорноморському регіоні, а також як черговий виклик світовій спільноті. Йдеться в заяві МЗС України у четвер 6 серпня. У середу 5 серпня секретар Ради безпеки Микола Патрушев провів у Сімферополі так зване виїзне засідання з питань протидії загрозам національній безпеці Російської Федерації. Там він, серед іншого, попередив про небезпеку терактів у Криму. Росія анексувала Крим у березні 2014 року. У МЗС України повідомляють, що за попередньою інформацією постраждалих українців в аварії туристичного автобуса в Туреччині немає. За оновленою інформацією, шестеро людей загинули, всі вони є громадянами Росії, майже 40 пасажирів поранені. Турецькі засоби інформації повідомляли, що в автобусі нібито перебували туристи з Росії, України та Казахстану. Однак, виходячи з уточнених даних, українців на борту автобуса могло і не бути. На узбережжі острова Реюньйон в Індійському океані знайдені шматки ілюмінаторів, подушок, крісел та інші дрібні уламки літака. Це сталося у тому ж районі, де раніше був виявлений фрагмент крила, який, згідно з висновком експертів, належав Боїнгу 777. Наразі точно сказати, чи був це той самий малайзійський лайнер, який зник у березні минулого року, неможливо, заявив 6 серпня міністр транспорту Малайзії Ліо Тіонглай. Луганська «Зоря» впевнено вийшла до останнього кваліфікаційного раунду футбольної ліги Європи. Після виїзної перемоги над бельгійським «Шарлеруа» 2-0 підопічні Юрія Вернедуба розгромили цього суперника в Києві 3-0. Дублем відзначився Желько Любенович, до розгромного рахунок довів герой першого матчу Руслан Малиновський. Близькою до повноцінного реваншу у протистоянні зі словацькою «Жиліною» була полтавська «Ворскла», але полтавці все ж залишили турнір, вигравши свій останній поєдинок із рахунком 3-1. На виїзді вони поступилися 0-2.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. Спробою піару назвали у Генпрокуратурі пропозицію адвокатів екс-президента Віктора Януковича, аби він давав свідчення під час допиту в режимі відеоконференції. Натомість експерти-правники зазначають, що отримання свідчень в такий спосіб цілком можливе, але для цього треба дотримуватися певної процедури. Тим часом заочний суд над колишнім президентом опинився під питанням через те, що Інтерпол зняв зі своєї сторінки оголошення про розшук Віктора Януковича.
Україна направила в Інтерпол документи щодо оголошення екс-президента Віктора Януковича в розшук у справах щодо заволодіння резиденцією Межигір'я та лісовим угіддям Сухолуччя. За словами начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, на даний час єдиною справою, щодо якої Януковича оголошено у міжнародний розшук і яка дає підстави для заочного судового провадження, є справа про порушення при приватизації Укртелекому. Однак через скаргу адвокатів Віктора Януковича у липні Інтерпол зняв зі свого сайту оголошення про його розшук. А між тим, міжнародний розшук є необхідною передумовою для заочного судового процесу, каже експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк.
Коли з'являється така заява адвокатів про те, що його розшукують за політичними мотивами, то Інтерпол зупиняє розшук і проводить перевірку, чи дійсно це так. Ось, ну він таким чином виграє певний час, не більше.
Заочний суд над Януковичем сприяв би притягненню його до відповідальності чи уникненню від покарання? Таке запитання ми поставили відвідувачам сторінок Радіо Свобода у соціальних мережах і отримали такі репліки. Обов'язково сприятиме. Прокуратура України не набрала достатньої кількості матеріалів для заочного засудження Януковича. Поки при владі така прокуратура, в Україні ніяких рішень щодо Януковича не буде. Гадати тут нічого. Поки живе Кремль, ніхто Януковича не видасть і не посадить. Відповісти на запитання про ефективність заочного суду для Януковича зможете і ви, шановні слухачі, але трохи далі за опів на восьму.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
В Ужгороді загострились суперечки навколо зеленої зони одного з житлових масивів. Понад 15 гектарів цієї території колись були парком Перемоги, проект облаштування якого запропонували ще в 80-х роках. Але потім цей проект невідомо куди зник, кажуть громадські активісти, а на території збудовані протестантська церква і францисканський монастир. Залишилося кілька вільних гектарів, і 6 з них перебувають в оренді однієї з комерційних фірм. Площу майже гектар ще наприкінці минулого року міські депутати вирішили виділити на будівництво хоспісу. Але і це викликало невдоволення. Тему продовжує Ірина Бреза.
Хоспісу немає досі не тільки в Ужгороді, але й на Закарпатті взагалі. Тетяна Козак, депутат міської ради, лікар, яка ініціювала створення такого закладу, каже, пропозицію відкрити його біля монастиря францисканців підтримали західні фонди, зокрема австрійці. При монастирі діє соціальний будинок, церква і хоспіс доречно було б розмістити на прилеглій території.
Хоспісна допомога і взагалі паліативна допомога, вона не лише суто медична проблема, це є проблема медична, соціальна, психологічна і духовна. Цей період життя, який їм виділений кожному по-різному, має пройти гідно, достойно, без болю, не соціальній ізоляції і духовній опіці.
7 листопада минулого року депутати підтримали проект рішення на збір технічної документації і землевідведення ділянки. Але мешканці почали протестувати, кажуть, вони не проти хоспіса, а проти остаточного знищення зеленої зони. Ужгородка Ілдика Терлецька переконана, люди були незадоволені завжди.
Вже 40 років проживаю там, і я свідок того, що навіть будівництво монастиря і будівництво отої першої церкви було всупереч думці громадян. В той час ви знаєте, що наша місцева влада взагалі не консультувалася з громадськістю. І тепер також по питанню будівництва хоспісу, по питанню будівництва торгівельно-розважального центру, також місцева влада не консультувалася з мешканцями, з громадянами Ужгорода.
Ще один закид від тих, хто проти будівництва хосписа. Близьке розміщення установи біля двох шкіл. Діти будуть бачити смерть немічних хворих, скаржаться критики. Тетяна Козак іншої думки. Якщо людина не болить, вона має такі ж соціальні потреби.
І випити каву, і поспілкуватись. Вони в спілкуванні будуть вчитися того милосердя.
І Ольга Бесага, провізор за фахом, побувала у Польщі. Побачила, як діє хоспіс у місті Катовіці.
Це є нормальна практика для європейських країн розміщувати в центрі міста, біля шкіл, біля садочків. Сприймається нормально через те, що виховують нормальне розуміння життя і нормальне розуміння смерті.
Олександр Пересоляк, голова громадської ради Ужгорода, погоджується. Хоспіс для міста необхідний, але потрібно врахувати низку інтересів.
Перше – це громадські інтереси мешканців прилеглих територій, які бачать дану територію як парк, розвиток даної території. Друге – це мешканці всього міста і вимоги чинного законодавства, які передбачають, що при будівництві і необхідні враховуватись попередні планувальні рішення і недопустимо зменшувати площі зелених зон та парків.
Наразі у міськвиконкомі мають намір створити робочу групу, аби врегулювати інтереси обох сторін. Планують і зелену зону зберегти, і хоспіс побудувати.
Це був матеріал нашої кореспондентки на Закарпатті Ірини Брези. Понад 80% студентів хочуть виїхати за кордон на навчання, роботу чи проживання. Реально такі можливості мають понад 30%, з них більша частина тих, хто бажає залишитись на постійне проживання за межами батьківщини. Такі дані дослідження Міжнародного інституту освіти, культури, зв'язків з діаспорою університету Львівська політехніка. Водночас, за останній рік, відколи триває військовий конфлікт на Донбасі, все більше українців їдуть на роботу до Європи, зокрема в Польщу, а ще чимало працюють в Росії. Тему продовжує Галина Терещук.
За даними львівських прикордонників, за останній рік на 35% зросла чисельність осіб, які перетнули українсько-польський кордон на пунктах пропуску Львівщини.
Кількість людей, які займають човнуків, так званих, то вона залишається стабільною протягом року. Немає таких даних, хто на заробітки їде, хто їде приватною метою. Ми просто класифікуємо як громадян України, громадян інших країн.
Наголосив Володимир Плешко, начальник Західного регіонального управління Держприкордонної служби України. Українська гривня суттєво знецінена. Лише щодо польського злотого, а тому громадянам України вигідно працювати у Польщі. За даними польського міністерства праці, лише торік у Польщі офіційно у сільському і лісовому господарствах працювали понад 30 тисяч громадян України, понад 10 тисяч на будівництві. Втім, багато осіб поїхали у сусідню державу на сезонні роботи і працюють на чорно. Немає статистики щодо переміщення українців, зауважує директор Міжнародного інституту освіти, культури, зв'язків з діаспорою Ірина Ключковська.
Зараз ми констатуємо всі форми міграції, зокрема до Польщі, постійна, це є тимчасова, циркулярна, так звана маятникова, коли вони їдуть і повертаються назад. Наша держава повинна чітко це розуміти, що ми не можемо просто собі втрачати наше населення.
Так, нині понад 20 тисяч студентів з України навчається у польських вишах. У 2004 році було у 10 разів менше. Але як складається подальша доля випускників польських вишів з України, цього ніхто не відстежує, наголошує Ірина Ключковська. Як і того, скільки саме українців сьогодні поїхали і далі їдуть працювати у Росію.
Це є необліковане, це є стихія. Шляхи для міграції зовсім інші, ніж були. Виїжджають такі до Російської Федерації. В об'їзд України через Білорусь їдуть туди, але їдуть. Тут жоден експерт, жоден дослідник цифри не назве. Багато людей ховаються від мобілізації, виїжджаючи за кордон.
Якщо у Польщу їдуть на роботу чоловіки, жінки, то у Росію здебільшого чоловіки, які там працюють на будівництві. У волинських селах, що неподалік з кордоном з Білоруссю, почула, що чоловіки змушені їхати у Росію. Вони мають роботи, не можуть утримати сім'ю, тому і подаються в Москву і Петербург. У Росії сьогодні заробітки стали наполовину меншими – 500-600 доларів у місяць. Правда, про свої поїздки чи своїх рідних у Росію говорить не вельми охоче.
Заробляємо?
Ну як жити?
Краще не стало.
Ліпше нема людям.
Нині значно менше українців заробляють гроші у Росії і дедалі більше шукають роботу у Європі, зокрема у Польщі. Ця тенденція посилюватиметься, прогнозують соціологи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ну і в продовження теми Польщі новий президент країни Анджей Дуда напередодні офіційно розпочав виконувати свої обов'язки. Він склав присягу перед національними зборами Польщі і прийняв командування над польськими збройними силами. В своїх промовах в Сеймі і перед військом Дуда окреслив головні напрямки діяльності, але в виступах глави польської держави жодного разу не прозвучало слово «Україна». Водночас Дуда неодноразово наголошував на необхідності доозброєння польської армії, зміцнення ролі НАТО як гаранта безпеки в Центральній Європі. З Варшави повідомляє Юрій Савицький.
Складаючи присягу у польському сеймі, Анджей Дуда дякував покійному Лехові Качинському, якого вважає своїм наставником. Новий президент пообіцяв громадянам країни дотримуватися своїх виборчих обіцянок, зокрема й тих, які спричинили у Польщі бурхливі суперечки. Наприклад, зниження пенсійного віку. Сильний наголос новий президент Польщі зробив на необхідності об'єднання розсвареного польського суспільства. За його словами, у Польщі потрібно відбудувати таку спільноту, як та, що була в часи солідарності. Окремо Анджей Дуда говорив про зовнішньополітичний вектор країни. У польській міжнародній політиці не потрібно робити революцію, її треба відкоригувати. Йдеться про те, як ми говоримо про наші завдання, прагнення, про спосіб представлення нашої точки зору. Ми повинні дбати про розбудову ЄС і НАТО. Це надзвичайно важливо для Польщі, наголосив Дуда. Він також зазначив, що впродовж найближчого часу Польща вимагатиме від НАТО додаткових гарантій своєї безпеки та більшої присутності НАТО у цій частині Європи. Дуда вважає, що потрібно активізувати діяльність Вишеградської групи і пожвавити зв'язки між країнами Центральної Європи, що простягаються від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів. Президент Польщі пообіцяв зміцнити польську армію.
І я переконаний, що польська армія зостане озброєна в згоді.
Я переконаний, що польську армію вдасться швидко доозброїти, хоча у це потрібно буде вкласти багато грошей. Та Польща вартує цього. І Польща цього вимагає. Польська армія одна, і Польща також одна.
Польська армія і єдно є польське військо.
Президент Польщі також зазначив, що вестиме активну історичну політику і боротиметься за правду про минуле. Зокрема, він дбатиме про те, щоб відносини з сусідніми країнами будувалися на правді про минулі події. У своїй промові Анджей Дуда не згадав про Україну, як і про Росію. Водночас він говорив про необхідність добрих відносин із сусідніми державами. Інавгураційний виступ Дуди у Сеймі прокоментував Тадеуш Ювінський, політик із партії «Союз лівих демократів».
Я дуже позитивним елементом вважаю наголос на тому, що потрібні партнерські відносини з усіма сусідами. Так правда не прозвучало слово «Росія». Ми всі погоджуємося з тим, що Росія порушила міжнародне право, анексуючи Крим, не шануючи й територіальну інтегральність України. Це ж ми є єдиною державою у Європі, яка не має з Росією жодних контактів на високому рівні. Ані президенти, ані прем'єри, ані міністри. Це курйозна ситуація, особливо тоді, коли Німеччина вважає, що для стабільності в Європі це необхідно.
В Європі це потрібно.
Президент Анджей Дуда – п'ятий президент демократичної Польщі. На посаду президента його висунула опозиційна партія «Право і справедливість», яка за багатьма прогнозами має шанс здобути перемогу у жовтневих парламентських виборах і сформувати уряд. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Рівно півстоліття тому американські законодавці схвалили, а президент Ліндон Джонсон підписав закон про виборчі права 1965 року. Документ визначав поза законом расову дискримінацію у голосуванні і забезпечував легальне підґрунтя для того, аби мільйони чорношкірих американців з Південних Штатів отримали право голосу. Після ухвалення документа на Сполучені Штати чекали роки протестів, заворушень і кровопролиття. Історичний екскурс зробили колеги з «Голосу Америки».
День, коли президент Ліндон Джонсон підписав акт про виборчі права 1965-го, справедливо вважають історичним. Цей закон американці називають найефективнішим законодавчим актом захисту громадських прав у Сполучених Штатах.
Ми не зупинимося, допоки американці усіх рас, кольорів шкіри та походження не матимуть рівних прав у цій країні, аби разом брати участь у демократичному процесі.
Закон про виборчі права на державному та місцевому рівнях зруйнував бар'єри, які дискримінували чорношкірих на виборчих дільницях Півдня. Також документ надав законної сили 15-й поправці до Конституції США, відповідно до якої афроамериканцям гарантувалося право голосу.
Акт 65-го року зробив вільними стількох людей.
Джон Льюіс нині американський конгресмен. На марші за права у Селмі, штаті Алабама, у 1965-му він ледь-ледь не загинув. Кадри побиття, коли поліція напала на мирних демонстрантів, викликали хвилю обурення по всій країні і сприяли швидкому ухваленню акту про виборчі права.
Це було варте страждань багатьох людей, варте крові, яку дехто з нас пролив.
Професор політології Андре Гілеспі каже, держава доклала неабияких зусиль, аби зареєструвати чорношкірих виборців.
Показники голосування серед афроамериканців зростали у геометричній прогресії впродовж кінця 60-х, початку 70-х. На півдні були місця і штати, де могли голосувати сотні або й тисячі чорношкірих.
Афроамериканські лідери кажуть, жертву принесено, аби здобути виборчі права, забувати не можна.
Я пишаюся тим, що ми залишили у минулому суспільство, в якому мене могли атакувати і бити, як Джона Льюіса. Він взяв цей удар на себе. Не можна забувати про пролиту кров, вдаючи, що його страждання – пусті балачки.
Колишній мер Атланти Ширлі Франклін погоджується. Своєю кар'єрою вона завдячує закону про виборчі права 65-го року.
На щастя, інші люди розгледіли в мені дещо, чого я сама не помічала. Вони змусили мене вийти із зони комфорту, балотуватися на посаду. Відтоді я вважаю своєю місією стимулювати людей робити те саме.
Політичні аналітики кажуть, закон про виборчі права став перемогою для народу, адже зробив один із найпотужніших інструментів демократії – голосування справедливим та рівним для усіх. Юлія Ярмоленко, «Голос Америки».
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» у студії Ірина Гнатишин і далі у програмі «Про таке». Янукович хоче допиту в режимі відеоконференції.
У Генпрокуратурі вважають, що колишній президент хоче за допомогою відеоконференції провести піар-компанію, а не дати свідчення.
Замість параду з військовою технікою на День Незалежності буде марш і концерт класичної музики.
Вроді у нас є держава Україна, але вона вже не є в тих межах, в яких вона була там ще рік назад. Тут занадто багато питань. Що святкувати?
Дізнаємось також, про що пише українська преса.
Справу проти Януковича Азарова об'єднує три спільні моменти – злочини проти громадян на Майдані, запізнілість обвинувачень і той факт, що і Янукович, і Азаров перебувають поза зоною досяжності.
Але про це та інше відразу після новин.
Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі протягом доби 6 серпня і вночі 7 серпня суттєво загострилася, інформує прес-центр АТО. Російсько-терористичні війська з 18 години і до півночі практично без перерви обстрілювали українські позиції у населених пунктах поблизу Донецька, йдеться у повідомленні. Всього за добу 6 серпня незаконні збройні формування 106 разів порушили режим припинення вогню, з них 78 випадків застосування зброї зафіксовано поблизу Донецька. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових в обстрілах Горлівки та Донецька, населених пунктів, прилеглих до міста Щастя Луганської області. З полону бойовиків угруповання ДНР звільнені троє українських військових, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська увечері у четвер. Радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що звільнені Олександр Машонкін, Юрій Цириленко та Станіслав Паплинський. Звільнення та обмін полоненими є однією з умов Мінських угод. МЗС України обурене візитом секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева до тимчасово окупованого Криму до Севастополя. Про це йдеться у заяві МЗС України, опублікованій 4-6 серпня. У середу 5 серпня секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев провів у Сімферополі так зване виїзне засідання з питань протидії загрозам національній безпеці Російської Федерації. Там Патрушев серед іншого попередив про небезпеку терактів у Криму. Росія анексувала ліквідували український півострів у березні 2014 року. В МЗС України повідомляють, що за попередньою інформацією постраждалих українців в аварії туристичного автобуса у Туреччині немає. Автобус учора перекинувся неподалік міста Денізлі на шляху з Памуккале в Анталію. У салоні перебували 64 людини. За оновленою інформацією, шестеро людей загинули, всі вони є громадянами Росії, майже 40 пасажирів поранені. На узбережжі острова Реюньйон в Індійському океані знайдені шматки ілюмінаторів, подушок крісел та інші дрібні уламки літака. Це сталося у тому ж районі, де раніше був виявлений фрагмент крила, який, згідно з висновком експертів, може належати Боїнгу 777. Усі знайдені предмети відправлені на експертизу до Франції. Пошукову операцію ведуть малайзійські фахівці. 8 березня 2014 року літак Боїнг 777, що виконував рейс MH370 з Куала-Лумпура до Пекіна, зник з екранів радарів. На борту літака перебували 239 людей, переважно громадяни Китаю. Дотепер слідів авіакатастрофи в Індійському океані виявлено не було.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Марш замість військового параду на Хрещатику і концерт класичної музики замість розважальних заходів на Майдані анонсують на День Незалежності в адміністрації президента. В центрі заходів – особа воїна-захисника країни. Однак чимало добровольців взагалі до будь-яких святкувань ставляться скептично. Кажуть, спочатку треба повернути захоплені українські території. Тему продовжує Анастасія Москвичова.
Параду з військовою технікою на День Незалежності 24 серпня у столиці не буде. Про це повідомив заступник голови адміністрації президента Віталій Ковальчук.
Ніяка військова техніка не буде брати участі у проведенні заходів 24 серпня на Майдані Незалежності на Хрещатику. Передбачається проведення маршу незалежності, у центрі якої буде особа воїна, захисника країни, тим, кому ми завдячуємо за нашу свободу і незалежність.
Напередодні у День прапора заплановані також заходи із вшанування пам'яті загиблих в АТО, зазначив чиновник. Нині репетиції ходи за участі силових структур тривають на території заводу «Антонов» у Києві. Зокрема, за повідомленням прес-служби Нацгвардії, у них беруть участь курсанти Національної академії Нацгвардії та особовий склад батальйону почесної варти. Минулого року вперше було відчутно, що парад, що йде по Хрещатику на День Незалежності, це не карнавал, а справжня армія, за якою є подвиги, є й втрати, розповідає у коментарі Радіо Свобода Дмитро Різниченко, прес-офіцер батальйону «Донбас Україна».
Але в той же час, коли я на той момент поранений тільки-тільки приїхав в Київ під Іловайська, в цей же час в Іловайську мої побратими вели бої. Вони в той час дивилися на одному єдиному живому телевізорі в підвалі на парад Незалежності, на пишні вишиванки, на сяюче святкове місто. В той час їх поздоровляли з Днем Незалежності росіяни, обстрілюючи з артилерії, і у них відчуття були геть протилежні.
Широкомасштабні святкування недоречні, але заходи за участі військових потрібні, аби продемонструвати боєготовність держави, зауважує аналітик групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. Водночас важливо зробити наголос на вшануванні пам'яті людей, які віддали життя за незалежність України, каже він. Святкувати буде варто, коли Україна врегулює збройний конфлікт на своїй території, вважає комбат 5-го окремого батальйону правого сектору із позивним «Чорний», який зараз перебуває у зоні АТО.
Якщо у нас є проблеми в державі і незалежність під питанням, тому що нас де-факто забрали одну з областей, да, анексували Крим, і плюс є проблема в двох інших областях, бо війна. Як кажуть, це важко назвати незалежністю, незалежні зараз від цих подій. Вроді б у нас є держава Україна, але вона вже не є в тих межах, в яких вона була там ще рік назад. Тут занадто багато питань, що святкувати.
Минулого року на День Незалежності в Києві пройшов парад за участю військової техніки. Невдовзі стало відомо, що українські сили перебувають в оточенні під Іловайськом. За даними військового прокурора Анатолія Матіоса, станом на квітень встановлено, що тоді загинуло понад 400 людей. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Спробою піару назвали в Генпрокуратурі пропозицію адвокатів екс-президента Віктора Януковича, аби він давав свідчення під час допиту у режимі відеоконференції. Натомість експерти-правники зазначають, що отримання свідчень в такий спосіб цілком можливе. Для цього треба дотримуватися певної процедури. Тим часом заочний суд над колишнім президентом опинився під питанням через те, що Інтерпол зняв зі своєї сторінки оголошення про розшук Віктора Януковича. Продовжує Дмитро Шурхало.
Україна направила в Інтерпол документи щодо оголошення екс-президента Віктора Януковича в розшук у справах щодо заволодіння резиденцією Межигір'я та лісовим угіддям Сухолуччя. За словами начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, на даний час єдиною справою, щодо якої Януковича оголошено у міжнародний розшук і яка дає підстави для заочного судового провадження, є справа про порушення при приватизації Укртелекому. Однак через скаргу адвокатів Віктора Януковича у липні Інтерпол зняв зі свого сайту оголошення про його розшук. А між тим, міжнародний розшук є необхідною передумовою для заочного судового процесу, каже експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк.
Коли з'являється така заява адвокатів про те, що його розшукують за політичними мотивами, то Інтерпол зупиняє розшук і проводить перевірку, чи дійсно це так. Ось, ну він таким чином виграє певний час, не більше.
Між тим, Генеральна прокуратура опублікувала в офіційному урядовому кур'єрі повістку про виклик Віктора Януковича на допит, каже колишній голова Громадсько-консультативної ради при Генпрокуратурі Володимир Бойко.
То є формальність, передбачена Кримінальним процесуальним кодексом України і спеціальним законом, для того, щоб можна було розпочати процедуру заочного розгляду кримінального провадження в суді.
У свою чергу, адвокати Віктора Януковича просять надати екс-президенту можливість свідчити в режимі відеоконференції. Однак Сергій Горбатюк зазначив, що у Генпрокуратури немає офіційного підтвердження від Росії, що Віктор Янукович знаходиться на її території, а відтак немає можливості провести відеоконференцію. У Генпрокуратурі також вважають, що колишній президент хоче за допомогою відеоконференції провести піар-компанію, а не дати свідчення. Українське законодавство передбачає можливість допиту в режимі відеоконференції, проте для цього необхідно витримати певну процедуру. Зокрема, якщо особа перебуває за кордоном, то попервах український консул або правоохоронці відповідної країни мають засвідчити особу того, хто дає свідчення, пояснює Володимир Бойко.
Треба бути переконаним в тому, що Янукович робить свої покази не під примусом, що це дійсно вільне викладення його відповідей на запитання.
Експерт також наголошує, що між Україною та Росією залишається чинною Мінська конвенція про правову допомогу по кримінальних справах. Причому йому відомі випадки, коли українські правоохоронці досі надають подібну допомогу російським. Закон про заочне судочинство щодо осіб, оголошених у міжнародний розшук, був ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом у жовтні минулого року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Заочний суд над Януковичем сприяв би притягненню його до відповідальності чи уникненню від покарання? Як гадаєте? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Генеральна прокуратура викликала офіційно екс-президента Віктора Януковича на допит. Зреагували його адвокати, захисники екс-президента кажуть, що той готовий давати свідчення, але у режимі відеоконференції. Сьогодні наше запитання до вас, шановні друзі, звучить так. Заочний суд над Януковичем сприяв би притягненню його до відповідальності чи уникненню від покарання? Сьогодні користувачі соціальних мереж написали здебільшого про те, що навряд чи такий спосіб призведе до притягнення до відповідальності колишнього президента. Натомість люди пишуть про те, що поки Москва приховує його на своїй території, жодних шансів на те, що Віктор Янукович буде покараний на території України, немає. Чи є у вас міркування з цього приводу, запитуємо у вас, шановні слухачі. І з нами на зв'язку є слухач, який, вочевидь, хоче висловитися з цього приводу. Отже, повторюю, заочний суд над Януковичем сприяв би притягненню до відповідальності чи уникненню від покарання? Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте? І трошки далі від приймача, будь ласка. Доброго ранку, ви в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Так, слухаємо
вас. Доброго ранку. Це Микола, Кіровоградщина. Та ніколи він не буде засуджений в Україні, ніколи він не буде засуджений в Росії. Перед тим, як засудити людину, яка знаходиться за рубежем, треба засудити тих, хто знаходиться в Києві і спокійно ходять по Хрещатику. Оце і все.
Дякуємо, пане Миколо. Ваша думка, вочевидь, перегукується із тими думками, про які пишуть люди в інтернеті, що шансів на те, що екс-президент Віктор Янукович буде покараний, мало, а тим паче, що буде ефективним так званий заочний суд над ним, хоча правники і юристи кажуть, що цей варіант доволі прийнятний і законний. І сьогодні ми запитуємо вас, шановні друзі, чи оцей так званий заочний суд над Віктором Януковичем сприяв би притягненню до відповідальності його, чи уникненню все-таки від покарання? І ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Здравствуйте. Это Ирина, Дмитро Петров. Я хочу сказать свое мнение такое. У нас должен быть принят закон, где нормально его притянут к ответственности. Навечно ему запретят здесь работать при больших должностях и все конфискуют. Вот это самое лучшее будет для него наказание. А больше ничего не надо. Не надо нам деньги тратить на этих террористов московских, которые все делают для того, чтобы пиариться. Спасибо вам большое.
Дякуємо. До побачення. Дякуємо і вам, пані Ірино, за думку, яку ви висловили в прямому ефірі. Сьогодні, на превеликий жаль, активність наших слухачів невисока, але, зауважу, ми говорили про те, наскільки високими є шанси заочного суду над Януковичем.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Поговоримо ще трохи про те, що спільного у звинуваченнях Києва проти Віктора Януковича і Миколи Азарова. Хто є головним ідеологом війни на Донбасі? І чому бойовики так активно руйнують мирні об'єкти? Відповіді на ці запитання в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Тиждень, що минає, ознаменований трьома обвинуваченнями, які висунула Україна Януковичу, Азарову і Росії в особі голови її генштабу Валерію Герасимову. Як пише «За той день», справа проти Януковича і Азарова об'єднує три спільні моменти – злочини проти громадян на Майдані, запізнілість обвинувачень і той факт, що і Янукович, і Азаров перебувають поза зоною досяжності. Натомість журналістам дивним видається той факт, що не звинувачують осіб, які були учасниками цих злочинів, але перебувають на території України. Випадок із обвинуваченням на адресу Клюєва в цьому ключі показовує, наголошує видання. Адже йому практично дали можливість текти від правосуддя. Таким чином, слідство та обвинувачення спрямоване на тих, хто насправді може бути засуджений лише заочно, тоді як решта спільників виконавців і навіть організаторів випадають з поля зору. Яскравим прикладом такої вибірковості є також ситуація навколо розслідування трагедії Іловайського котла. Головні звинувачення були висунуті голові Генштабу Росії Герасимову. Журналісти дивуються, чому обвинувачують лише ту особу, яка є виконавцем волі Кремля, і чому не порушується тема прорахунків, недбальства і зради з українського боку. Заголовок статті – вибіркове правосуддя. Прізвище розшукуваного головного ідеолога розпалювання війни на Донбасі не Герасимов, а Путін, наголошує експерт газети «По-українськи». Адже сепаратисти на Донбасі активізувалися за наказом Кремля, а армію залучили, коли вже справи у них пішли зовсім кепсько. Тож Герасимова швидше можна звинуватити в оперативному керівництві вторгнення, але щодо ідеології – навряд чи. Інший експерт видання вважає, що уся ця історія з Герасимовим – око замилювання, жест лояльності, примирення, які виводить Путіна з під підозри. Прикривання російського політичного керівництва від відповідальності за порушення міжнародних законів. Не маючи сил для наступу, бойовики цілеспрямовано обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури Донбасу, стверджує газета «Україна Молода». Видання пише, що сепаратисти ставлять регіон на межу гуманітарної та екологічної катастроф. Бойовики цинічно полюють навіть на ремонтні бригади, навіть тоді, коли попередньо надають ремонтникам гарантії безпеки під час робіт. Водночас, за оперативними даними української розвідки, серед сепаратистів зростає невдоволення фінансовим забезпеченням. Як наслідок, погіршується дисципліна, виникає соціальне напруження, яке вже не контролюють російські військові радники. На цьому наголошується в статті «Руйнувати, не воювати». З оглядом сьогоднішньої преси, була Ірина Біла з Києва.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
До прифронтового Курахова Донецької області практично щодня привозять поранених військових. До лінії фронту недалеко, в самому місті спокійно, тутешні волонтери підтримують вояки як можуть. Возять на передову посилки, як від місцевих жителів, так і з інших міст України. В прифронтовому Курахові побував наш кореспондент Михайло Штекель.
Невеличке місто Курахове Донецької області знаходиться менше ніж в 20 кілометрах від Мар'їнки, де не припиняються бої між українською армією та бойовиками. Курахівська міська лікарня першою приймає поранених, а місцеві волонтери допомагають бійцям на позиціях. Їхати тут недалеко, тому саме через них передають посилки та передачі для армії мешканці інших міст, зокрема Слов'янська та Одеси. Ті міста заступник міського голови Курахова та волонтер Руслан Лубінський відзначає особливо за активну позицію та великі обсяги гуманітарки. Сам він допомагає та армії почав фактично одразу, возив поранених та хворих солдат до міської лікарні. Щоб на початку війни не лютити місцевих, солдатів переодягали в цивільне. За його словами, зараз патріотично налаштовано близько половини населення, але визнає, що є і інші настрої.
Путь мені Бог прощає, це категорія біомаса називається людей, які бредять непонятно каким-то СССР, непонятно каким-то Путіним, якоюсь російською державою. Вони думають так, якщо зараз Росія сюди зайде, все, у всіх будуть гроші, пенсії, дома, квартири.
За його словами, державне забезпечення військових стало кращим, але допомога досі потрібна. В одну із нещодавних поїздок вони, зокрема, возили рації та біноклі.
Зараз, в принципі, ну так, коли ми спілкуємося з ребятами, вже й говорять, це потрібно, це не потрібно, це передайте кому-то другому.
Також, за словами волонтера, завжди потрібна форма, якої у солдатів має бути кілька комплектів та військове взуття. Син Руслана Лубінського пройшов Майдан, а зараз служить в Збройних силах України. Міська лікарня Курахового була розрахована на 130 ліжок, але зараз їх близько 200. Сюди перенесли кілька відділень з лікарень фронтових Мар'їнки та Красногорівки.
У нас лечення соматики не тяжело.
Ми лікуємо соматичні захворювання та робимо такі операції, які не потребують госпіталізації довше, ніж 10 днів. Коли в нашу лікарню поступають важкі поранені, ми їх стабілізуємо та відправляємо реанімобілями далі в 66-й шпиталь.
Вивозиться на 66-й госпіталь.
Розповідає хірург Ольга, яка оперує більшість поранених військових. 66-й мобільний шпиталь Міноборони – це львівські лікарі, які надають подальше лікування або відправляють бійців далі в тил, зазвичай у Дніпропетровськ. Шпиталь розташований у 40 кілометрах від Корахового. За словами хірурга, деяким бійцям не подобається лежати в лікарні. Перед розмовою із Радіо Свобода вона якраз виписала одного з поранених.
Ми настаивали на тому, щоб він все-таки отримав.
Ми наполягали на тому, щоб він все ж таки отримав форму СТО, яка підтверджує, що він отримав поранення в зоні АТО. Але він сказав: «Я хочу до хлопців». Перев'язали його, витягнули осколок, та він повернувся до своїх.
Достали осколок, і він поїхав назад.
Тим часом саме місто живе мирним життям, а про війну нагадує лише гуркіт канонади, який тут добре чути, особливо вночі. Перебоїв із електроенергією чи водопостачанням немає. Минулим літом в Курахово приїхало близько 7 тисяч переселенців, але сьогодні більшість з них вже поїхало з міста, розказують місцеві. Вражають високі ціни на продукти. За словами мешканки Курахова Вікторії, це пов'язано із перекупниками. Поки не перекрили дорогу, до них приїжджали торговці з Донецька, де ціни ще вищі. Перекупників сюди вже не пускають, але ціни залишилися високими. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Сьогодні сьома річниця російсько-грузинської війни 2008 року. Посол Грузії в Україні Михаїл Уклеба каже, що Грузія нині готова до налагодження відносин з Росією. От тільки Росія постійно відкидає ці намагання на декілька років назад через практику економічного та енергетичного шантажу. Зокрема, підтримавши ту частину санкцій ЄС, які йдеться про анексію Криму, Грузія потрапила в список неслухняних. Москва заявила про готовність запровадити ембарго на деякі продовольчі товари з країн, які погодились на продовження економічних санкцій до 31 січня 2016 року. Продовжує Аліна Швидко.
4 серпня розпожив нагляд поширив заяву, в якій йдеться про 10 партій алкогольної продукції з Грузії, в яких виявлено на відповідність нормативній документації. Окрім того, у Федеральній службі заявили, що аналіз якості та безпеки продукції, що поставляється, свідчить про систематичні порушення технологій виробництва. Посол Грузії в Україні Міхаїл Уклеба вважає, що так Росія карає тих, хто не згоден з її позицією.
Це було озвучено у зв'язку із тим, що Грузія підтримала санкції разом з Євросоюзом з питань Криму і Севастополя. Значить, треба покарати ці держави, і ось перший дзвінок вже пролунав. Але цього разу Грузія більш підготовлена. Усі бізнесмени були попереджені, те, що російський ринок відкрився, не свідчить про те, що він буде вічний. Бо Росія, на жаль, використовує економічний та енергетичний шантаж.
На жаль, Росія, вона використовує економічний шантаж, енергошантаж і так далі.
Тим не менш, стало відомо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі обіцяє не вводити санкції проти Росії. Про це пише BBC Україна.
Як керівник уряду, я вважав і вважаю, що Грузія не повинна приєднуватися до санкцій, введених Євросоюзом щодо Російської Федерації. Така позиція у нас була минулого року. Така позиція залишилася і зараз. Ми не збираємося її змінювати.
Український експерт-міжнародник Богдан Яременко у коментарі Радіо Свобода зазначив, що рішення грузинської влади підтримувати санкції проти Росії лише частково продиктовані тим, що Росія для Грузії – пріоритет.
В Грузії оголошені в розшук величезна кількість посадовців періоду Саакашвілі, які знаходять не лише притулок, прихисток, але й українське громадянство отримують високі призначення. Все це не сприяє тому, щоб відносини розвивали. Через те, я не думаю, що грузинська влада, приймаючи ті чи інші рішення, аж надто опікається тим, які в неї будуть відносини з Україною. Очевидно, для Іванішвілі його адміністрації пріоритет визначений – це Росія.
Про бажання налагодити відносини говорить і посол Грузії в Україні. Дипломат заявив, незважаючи на те, що Росія фактично анексувала 20% грузинських територій, новий уряд Грузії хоче мирних переговорів. Для цього був створений окремий двосторонній формат для двох країн. За словами дипломата, сторони домовились наговорити про так звані червоні лінії. Зокрема, посол наводить дані про те, що за 6 місяців цього року Росія стала для Грузії четвертим за обсягом зовнішньоторговельним партнером. Крім того, з початку року майже 500 000 російських туристів відвідали Грузію, що на 12% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
І зараз до вашої уваги новини у викладі Антона Шульги.
Дякую. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі протягом доби 6 серпня і вночі 7 серпня суттєво загострилася, інформує прес-центр АТО. Російсько-терористичні війська з 18-ї години до півночі практично без перерви обстрілювали українські позиції у населених пунктах поблизу Донецька, йдеться в повідомленні. З полону бойовиків угрупування ДНР звільнені троє українських військових, повідомляє речниця СБУ Олена Гітлянська. Про це вона написала у четвер увечері на своїй сторінці у Фейсбук. Радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що звільнені Олександр Машонкін, Юрій Цириленко і Станіслав Паплинський. Звільнення та обмін полоненими є однією з умов Мінських угод. МЗС України, обурене візитом секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева до тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства, опублікованій у четвер 6 серпня. У середу 5 серпня секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев провів у Сімферополі так зване виїзне засідання з питань протидії загрозам національній безпеці Російської Федерації. Там він, серед іншого, попередив про небезпеку терактів у Криму. Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. В МЗС України повідомляють, що за попередньою інформацією постраждалих українців в аварії туристичного автобуса у Туреччині немає. Автобус перекинувся 6 серпня неподалік міста Денізлі на шляху з Памуккале до Анталії. У салоні перебували 64 людини. За оновленою інформацією, 6 людей загинули, всі вони є громадянами Росії. Майже 40 пасажирів поранені. Російські хакери є головними підозрюваними у причетності до кібератаки на несекретну частину електронної пошти Об'єднаного комітету начальників штабів США. Якщо утримувач кореспонденції намагався відкрити вкладення електронної пошти подвійним клацанням, це спричиняло появу ушкодження системи. Це змусило військове командування 6 серпня вимкнути систему листування щонайменше на 2 тижні, тобто на час розслідування обставин інциденту. Офіційні особи повідомили агенції Reuters, що напад мав ознаки втручання іноземної держави, на відміну від менш складних випадків, коли це роблять хакери, що не належать до державних структур. На узбережжі острова Реюньйон в Індійському океані знайдені шматки ілюмінаторів, подушок крісел та інші дрібні уламки літака. Це сталося у тому ж районі, де раніше був виявлений фрагмент крила, який, згідно з висновком експертів, належав Боїнгу 777. 8 березня 2014 року літак, що виконував рейс з Куала-Лумпура до Пекіна, зник з екранів радарів. На борту літака перебували 239 людей, переважно громадяни Китаю. До останнього часу слідів авіакатастрофи в Індійському океані виявлено не було.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано, але інформаційний потік на Радіо Свобода не вичерпний. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org, а також навідуйтесь на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах. Ведучі програми Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Вдалого дня і гарних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.